me një ekspozitë shumë interesante në Tiranë, në zemër të Tiranës, në Muzeun e Gruas, që gjendet pranë rrugës së Myslimshyr. Aty në fakt do të organizohet ditën e sotme një ekspozitë e quajtur Vishemi me Traditë, e cila zhvillohet nga shoqata Together for Life, por nuk do të them më shumë se kaq detajet, kam dëshirë të na i thot pikërisht Blertina Kokash, menaxher e programit të rinis pranë shoqatës Together for Life, sepse është shumë interesant i gjithë projekti dhe përfshin studente jo vetëm për të sjell disa veshje shumë interesante që kanë dhe elemente veshjeve kombëtare shqiptare. Dhe ne Blertinën e kemi në lidhje të drejtë për drejtë me Skype për shkak edhe të angazhimeve, sepse sot është ekspozita, do të jetë deri në orët e pasdites. Blertina, përshëndetje.
Përshëndetje.
Si jeni?
Ju falenderoj shumë për ftesën.
Është kënaqësi. Është kënaqësi gjithmonë. Si kanë qenë këto ditë? Përtejtën
edhe që u jep një vëmendje radiofonike njërë nismave tila, se nuk parandot, ose një vëmendje kohë televizive, kështu që shumë faleminderit për ftesën.
Është kënaqësi, është kënaqësi. Blertina, çfarë është kjo ekspozitë dhe si nisi e gjithë ideja dhe realizimi i kësaj ekspozite?
Ekspozita zhvillohet nga shoqata Together for Life në kruatër të projektit Fashion. Është një projekt që mbështetet nga Bashkimi Evropian përmes programit Erasmus Plus. Projekti është duke u zbatuar nga 6 organizata partnerë nga Shqipëria, Greqia, Malizi, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, dhe synon të sjellë bashkë kultura të ndryshme në fushën e modës, traditës dhe të trajnoj stilist të rinj për teknika tradicionale që mund t'i përdorin në krijime të tyre të reja. Shoqata Together for Life, si organizata implementuese në Shqipëri, po punon ngushtësisht me homologët e saj në rajon, kryesisht nga vendet e Ballkanit, për dhënë mundësi të rinjve shqiptar, të talentuar, student të art designit, apo edhe profesionist të fushës, që nëpërmjet njohjes dhe revokimit të vlerave, më të mira të traditës dhe përdorimit të teknikave apo mjete inovative, të sigurojnë aftësi të reja në fushën e artit dhe të stilimit.
Okej, më vjen shumë mirë për këtë.
Teknika të kostumeve tradicionale të Shqipërisë dhe vendeve fshinje, që cilat kemi shumë elemente të ngjashëm por edhe të ndryshëm mes vendeve të Ballkanit.
E kuptoj. Prej sa kohësh ka nisur ky projekt?
Projekti ka nisur në janar të vitit 2022, kështu që po bëjmë gati 2 vjet që zhvillohet dhe përfundon në dhjetor, tani në dhjetor. Kështu që përgjatë 2 viteve stilist dhe studentë art designit janë përfshirë në një sër aktivitetesh, trajnimesh në Atinë, Sarajevë, po ashtu një trajnim është zhvilluar edhe në Tiranë, ku kanë ardhur stilist nga këto vende që përmenda organizatat partnere. Kanë qënë Tiranë për një trajnim dhe kemi zhvilluar takime me ekspertë të në Tiranë, po ashtu edhe të muzeu një vizitë, edhe vetë pjesëmarrësit pastaj kanë stiluar veshje. Për shembull, ishte shumë bukur të shikoje një djalë nga Serbia që stilon të xhubletën shqiptare.
Fantastike.
Po.
Po, përsa i përket projektit, keni pasur ndalesa, e përmend pak edhe në vendet të tjera, veçanërisht në Europë. Një sfilat, në mos gaboj, e keni pasur edhe në Greqi, apo jo, si është pritur?
Po, sfilata u zhvillua në shtator të këtij viti në Athinë, dhe stilistët shqiptar u vlerësuan maksimalisht për vlerat unike dhe moderne të veshjeve dhe aksesorëve të punuar prej tyre, mbështetur në traditën e pasur të veshjeve kombëtare shqiptare.
Edhe vendi që keni zgjedhur për të bërë ekspozitën është i duhuri, apo jo, tek Muzeu i Gruas. Shumë. Disa detaje për ata që ndoshta nuk e kanë vizituar deri tani Muzeun e Gruas, edhe ku mund të vinë sot për të ndjekur ekspozitën.
Po, në fakt duam të falenderojmë shumë themeluese në Muzeut Gruas, Elsa Ballauri, është edhe aktiviste e njohur e drejtave të njeriut. Jo pranoj me njëherë ftesën për të bashkëpunuar në organizimin e këtij eventi dhe e përqafoj me njëherë si ide dhe ndimoj gjithashtu në mënyrën si është konceptuar. Domethënë si është konceptuar ekspozita, do ketë një ndërthurje mes veshjeve tradicionale si xhubleta, xhamadani, aksesor të vjetër, sende të jetës së përditshme, dokumente, fotografia të koleksionuara nga Elsa në Muzeun e Gruas, me veshje dhe aksesor modern të siluara nga stilistët shqiptar apo studentët që janë përfshirë në projekt dhe cilët janë frymzuar nga elementë të veshjeve tradicionale për stilimin e veshjeve të tyre.
E kuptoj.
Si domethënë xhupleta, fustanella, xhamadani.
Po, dhe me që jemi tek
këto. Po,
ndjes, po me që po përmendje disa prej veshjeve kombëtare, si është menduar realizimi një veshjeje? Mbështetet e gjitha në elementë veçantë të veshjeve kombëtare nga fillimi deri në fund dhe a mund të na thoni se nga cila krahin e Shqipërisë janë frymzuar më shumë studentët për të realizuar këto veshje, duke marrë në konsiderat të gjithë larmishmërinë e veshjeve e kostumeve kombëtare që ka Shqipëria në çdo cep, për hir të vërtetës.
Veshjet kanë përdorur elemente të ndryshëm, siç thash, të veshjeve tradicionale shqiptare, një ndër to është edhe xhubleta. Ndaj dhe në ekspozitë, domethënë e konceptuam në mënyrë të tillë, do jetë xhubleta dhe do jetë veshjet moderne të krijuara nga pjesëmarrësit, edhe në këtë mënyrë vizitorët mund të shohin se cili elemente tradicionale mund t'i ndërthurim ato me modern dhe të krijohen kostume shumë bukra. Do të ketë janë edhe pjesëmarrës në edhe në ekspozitë, por edhe gjatë projektit kanë qenë edhe studentë art designit, të cilët gjithashtu kanë kryer kostume duke përdorur elemente tradicionale. Për shembull, një vajzë ka kryer një kostum shumë të bukur duke përdorur elemente fustanellës.
Okej.
Një vajzë tjetër, një studente, Alesia, ka kryer një koleksion duke u inspiruar nga veshjet e Korçës, duke përdorur elementë si diimet, qëndisjet me fiari, brezi i argjent. Kështu i ka dhënë koleksionit një shije kontemporane, duke u përpjekur që të ruajë edhe autenticitetin dhe natyrën tradicionale.
Me pak fjalë, nga veriu në jug janë përfaqësuar kostumet dhe veshjet kombëtare në këtë ekspozitë. Më vjen shumë mirë për këtë, është për të mos u humbur. Por përveç veshjeve është menduar në mënyrë të veçantë edhe për aksesorët, i cek e pak më parë, aksesorët janë pjesë e muzeut që janë në një farë mënyre dhuratë vetëm për ekspozitën, për të kombinuar veshjet.
Jo, do kemi edhe, do me thëmë përveç veshjeve, kemi edhe do ketë koleksionit kryuara me letër apo në gjergjef. Për shumë, një pjesëmarrës është gazetarja Dorina Muhaj, është njëkohësisht edhe themeluese Bota Magji Plot e Letrës. Dorina kryon shumë punime të bukura, kryesisht me veshjet tradicionale të gjitha krahinave të Shqipërisë, në përmjet filigranit me letër.
Okay.
Duke qenë kështu një përcjellës shumë e mirë e traditës dhe kulturës shqiptare, kështu që edhe Dorina do jetë atje.
Okej, okay, super. Tani, çfarë projekte të tjera keni në plan për të sjellë në muajt e ardhshëm?
Tani, shoqata Together for Life prej vitesh ka ndërmarrë nisma të tilla për fuqizimin ekonomik të gruas shqiptare, për më shumë mundësi për punësim, si për marje, zhvillim të qëndrushëm dhe afatgjatë të bizneseve të kryuara nga gratë. Dhe një ndër to është edhe krijimi i platformës Women in Business. Është platforma e parë online e dedikuar grave sipërmarrëse në Shqipëri, është ngritur me mbështetjen e ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulta, dhe synon të promovoj dhe mbështes bizneset e vogla dhe të mesme që u dhehiqen nga gratë, sidomos nga grupet e marginalizuara, nga zonat rurale, gratë e rikthyera nga emigrimi, dhe përgjithsisht domethënë janë gra që artizane që kanë bizneset vogla dhe që i kanë kthyer në fitim prurse. Ndaj ne përpiqemi që gjithmonë në bashkëpunime shoqatat në bashkëpunime që ka edhe në nivel lokal, po ashtu edhe në rajonal me partner nga gjithë Europa, synon të përfshi këto target group dhe të ndihmoj në rritjen dhe kapaciteteve dhe fuqizimin ekonomik të tyre. Kështu që ky projekti nuk mbaron me këtë, por që kemi edhe
të tjera në vazhdim.
Po. Dhe edhe mendimin me bashkëpunimin e donatorëve të ndryshëm, përgjithsisht ambasadës, okay, siç është edhe ambasada holandeze.
Ok, dhe ne ju urojmë shumë suksese dhe pun të marrë me gjitha këto projekte. Edhe njëherë për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këto momente në valët e Radio Travel, ku mund t'ju gjejnë sot me ekspozitën edhe deri në çfarë ore do t'jetë hapur për ta mbyllur?
Po, ekspozita zhvillohet te Muzeu i Gruas, është te rruga Mysymshiri 4 në Tiranë. Do t'jetë hapur deri në orën 5, 17:00, dhe hyrja është falas.
Okay.
Dhe për ato, për gjithë ato që nuk munden sot na vizitojnë, Muzeu Gruas është i hapur çdo ditë të javës, edhe është një atraksion shumë i veçantë që duhet vizituar. Dhe po vizitohet shumë aktualisht edhe nga turistë të huaj, kështu që kudo që nuk mund të marrë pjesë sot, mund të vizitoj muzeun e Gruas.
Ditë tjetër, po në fakt e kemi pasur absolutisht në mënyrë ekskluzive zonjën Elsa Ballauri në momentin që është hapur dhe muzeu i Gruas, edhe është një pikë referimi, le të themi, për të njohur më një pjesë mirë të kulturës edhe për turistët e huaj. Blerta, të falenderoj shumë edhe juroj shumë suksese me ekspozitën sot, por edhe me tjera projekte në vazhdim ku në qendër është Gruaja.
Faleminderit ju.
Gjithë të mirat, gjithë të mirat. Ne do të shkëputemi për pak muzikë, duke ju kujtuar edhe një herë se mund të shkoni tek Muzeu i Gruas për të ndjekur ekspozitën Vishemi me Tradit. Ka në fakt stilistë të mirë fill, por edhe studentë të cilët kanë bërë punime fantastike dhe do t'i shfaqin sot aty. Rikthehemi vetëm pas pak me Weekend Lovers.